Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступаючи на Талачинщине, Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов еврозвязу у диалюгу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста молодого фронта Артема Дубского. И он застается за кратами. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў жыхарам краіны, якія ўзялі ўдзел у сённяшніх прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах, нягледзячы на запалохванне з боку руху Талібан. Паводле ўладаў галасаванне адбылося мірна, але пакуль не ясна, якой была яўка выбарцаў. У той жа час паведамлялася пра напады ваяўнікоў, ад якіх загінулі прынамсі 9 цывільных грамадзян, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай лічыцца фаварытам выбараў. Сярод ягоных галоўных супернікаў былы міністр замежных спраў Абдула Абдула і былы міністр фінансаў Ашраф Гані. Шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі, асуджанага за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе. Тады загінулі 270 чалавек. Белы дом выказаў шкадаванне з нагоды сённяшняга вызвалення. Міністр юстыцыі Шатландыі Кені Макаскіл заявіў, што зняволены не праявіў міласэрнасці да сваіх ахвяраў, але гэта не падстава, каб адмаўляць у міласэрнасці яму і ягонай сям'і ў ягоныя апошнія дні. Іракскія ўлады арыштавалі 10 афіцэраў службы бяспекі пасля серыі выбухаў у Багдадзе, ад якіх у сераду загінулі 95 чалавек. Паводле ўладаў, арыштаваных дапытваюць наконт правалаў у сістэме бяспекі, якія і зрабілі магчымымі гэтыя выбухі. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвясціў, што 14 верасня пачнецца суд над былым міністрам унутраных спраў баснійскіх сербаў Міча Станішачам і былым кіраўніком баснійскай паліцыі Стоянам Жуплянінам. Іх вінавацяць у катаваннях, забойствах і дэпартацыях баснійскіх мусульман і харватаў у 92-95 годах падчас Балканской войны. Американский часопіс Entertainment Weekly у наступным месяце упершыню ў свете выйдзе з відэарэкламай на сваіх старонках. На адмысловых тонкіх экранах, умацаваных у паперу, будзе прайгравацца відэазапіс, калі чытач адгарне старонку. Падобна граюць музычныя паштоўкі. Эксперымент з відэарэкламай ладзіць американскі тэлеканал CBS і вытворца напояў кампанія Pepsi.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з садружнасці незалежных дзяржаваў і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, і ён раскажа больш падрабязна пра сённяшнія заявы Лукашэнкі.
Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў яшчэ падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыі, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі.
Ну вось якраз на конт гэтых інсінуацыяў, Юрый, куды пайшоў Лукашэнка. Тут ён, верагодна, меў свой дыялёг Менску з Захадам, які цяпер адбываецца. Што больш канкрэтна ён гаварыў пра гэта?
Ну, у цэлым ён ацаніў станоўчы дыялёг з Захадам, але заявіў, я цытую: «Калі нехта на Захад Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца. Я нагадаю, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У талачыне Лукашэнка наконт адносінаў з Расіяй сказаў наступнае: «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас адносіны з Расіяй. У нас ёсць праблемы, гэта так. Але хто нічога не робіць, у таго праблем няма». Ён таксама сказаў, што, ізноў цытата, «калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыю можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць ёй апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Александр Лукашэнка.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшнія заявы Александру Лукашэнкі расказваў мой калега Юрый Дракахруст. А зараз пра ўмовы знаходжання кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказвае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Сябра партыі камуністаў беларускай і актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікола Петрушэнка распавёў, што візіт Александра Лукашэнкі на Талачыншчыну быў прадказальны яшчэ за некалькі дзён. Бо яшчэ учора ў райцэнтры тэрмінова клалі плітку на ходніках, а ў бліжэйшых гаспадарках з палёў загадалі прыбраць кароў. Мусіць, каб не спалохаліся, калі прэзідэнт праляціць на верталёце. Затое, як на паказ, была выстаўлена разнастайная сельскагаспадарчая тэхніка. Меркавалася, што падчас візіту менскіх і віцебскіх чыноўнікаў будзе прааналізаваны і ход уборачнай кампаніі ў так званай зоне рызыкоўнага земляробства, да якой адносяць Віцебшчыну. Каментуючы той факт, што Александр Лукашэнка наведаў мясцовы кансервавы завод, які вырабляе пераважна адзіны прадукт – таннае віно, мясцовы актывіст заўважыў.
Это так называемый местный винзавод, который выпускает барматуху вино. А 7 тонн вина мы выпиваем, всем районам, да. Будут просить деньги на фруктохранилище. Так вот, я на 100% уверен, что Лукашенко не скажут, что полторы недели назад на этом предприятии у бочки из-под вина утонул молодой парень. Ремонтировал эту бочку, обвязали его цепью, чем рабочих опустили, назад поднять не смогли, потому что горловина узкая.
Поводле Миколая Петрушенки, это не первый смертный выпадок на предприемстве, якое вырабляет напой под романтичными назовами «Светанок» и «Асалода», что продается у любой краме в области по 3000 за пол-литра. Але, звертая увагу активист, у районной газете под рубрикой «Кроника здарэнняў» про порушение техники вяспекі на консервовом заводе николі ничего не поведал. Апрача гэтага, у раёне вельмі трывожная сітуацыя з побытавым п'янствам, кажа апазіцыянер. На ягоную думку, наўрад ці варта падтрымліваць прадпрыемства, праз якое адбываецца алкагалізацыя насельніцтва. У стане алкагольнага ап'янення здзяйсняецца большасць зафіксаваных злачынстваў, і міліцыя не паспявае вытаймоўваць мясцовых п'яніц. Але сёння, кажа спадар Петрушэнка, усю міліцыю мобілізавалі ахоўваць прэзідэнта. Нават паадмянялі судовыя працэсы, куды міліцыянты мусілі з'явіцца ў якасці сведак. Тым часам Александр Лукашэнка падчас візіту ў Віцебскую вобласць гаварыў пра неабходнасць сёлета сабраць ураджай не толькі хутка, але яшчэ і якасна, і пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Талачынскага раёну, які, дарэчы, па 9 паказніках з 13 адстае ў гэтым сэнсе ад іншых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Пра знаходжанне Александра Лукашэнкі ў Віцебскай вобласці расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атамшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача в серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння паводле прысуду да канца працоўнага дня павінны аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Нагадаю таксама слухачам, што ў 2005 годзе менскія гарадскія ўлады спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага кароўніка Хроніка на ускрайку Мінську, які тія небелія драматували за свої гроші. У 2006 році на знак протесту вірники нового життя тримали голодовку, яку потримали інші суполки. Пастори викликали у адміністрацію Олександра Лукашенка і попросили спинити голодовку, пообіцявши вирішити усі питання у суді. Суд довжився 3 роки і нарешті постановив одобрати будинок у вірників. Каля 50 пасторов подписалися под зворотом до Олександра Лукашенки з просьбой спинити переслід вірників протестантів, говорить юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін.
У гэтым звароце написано, что, на жаль, ситуация в нашей краине с правами верников не вельми добрая. Пасторы звертаются до президента, як до гаранта конституционных прав верников, каб ён припынил тиск боку улады на евангельских христиан. Гэтый зворот подписал каля 50 пасторов евангельских христиан розной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что ён застанется за нами.
Говорив юрист «Нового життя» Сергій Луканін. Я ще нагадаю нашим слухачам, що церква «Нове життя» належить до самостійної протестантської деномінації Союзу християн повного Євангелія. Релігієзнавці називають їх неопятидесятниками. У Білорусі діяє каля 60 громад. Пастор «Нового життя» В'ячеслав Гончаренко з'являється і єпископом усього об'єднання.
Звонки на свободу.
Хотів по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, усе звонки анонимні.
У Бога в Білорусі. Білоруси живуть у Бога. Над всім цим убожеством стоїть у Бога впереді.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Черговий огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі хвилин про 15. Сьогодні судова колегія Могилевського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського, і він залишається за кратами. Зняволеного активіста не привезли на процес з Бобруйського слідчого ізолятору. Його права боронила адвокатка Тамара Сидоренко. І вона закликала колегію використати у дочиненні до свого подоборонного амністію і визволити його з-під варти. Розказує Андрій Білогубов.
Разгляд скарги доўжыўся не болей за гадзіну. Спачатку судовая калегія выслухала пазіцыю скаржніка, яе выклала адвакатка Тамара Сидоренко.
Я считала, что реально вопрос может быть решен о назначении наказания, не связанного с лишением свободы реальным, то есть отсрочка исполнения приговора. И предложила суду подумать об амнистии, потому что, на мой взгляд, в данном случае можно было ее применить. Но, к сожалению, вот не максимальные мои надежды,
Паведаміла адразу пасля суду Тамара Сидоренко. Адвакатка перадала даведку пра стан здароўя актывіста. У яго язва страўніка. Падзеі ж, звязаныя са зняволеннем падабароннага, яна назвала здзекам з яго асобы. Яго то арыштоўвалі, то вызвалялі з-пад варты, а потым зноў судзілі, зноў бралі пад варту, казала спадарыня Сидоренко. Прасіла яна калегію, каб тая перагледзела тэрмін зняволення Дубскага, бо дагэтуль застаюцца няўлічанымі 18 дзён яго пакарання. Дзяржаўны абвінаваўца Багамолаў заклікаў калегію пакінуць вырак Асіповіцкага раённага суду ў сіле, а скаргу Дубскага без задавальнення. Што да змянення актывісту меры пакарання, то Багамолаў заявіў, што Дубскі ўжо ухіляўся ад адбыцця пакарання і хаваўся па-за межамі Беларусі і можа паўтарыць гэта яшчэ раз. На вырак суду паплечнікі Дубскага адрэагавалі воклічам «Ганьба».
Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Артёма былі. Малады фронт будзе далей праводзіць акцыі салідарнасці з Артёмам, рабіць усё мажлівае, каб падтрымаць яго і ягоную сям'ю ў гэтым цяжкім апрабаванні.
Заявіў свабодзе лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. На паседжанні судовай калегіі прыйшло больш за 20 моладзевых актывістаў. Таксама магілёўскія палітыкі Рыгор Кастусёў і Александр Сілкоў. Прысутнічала ў залі і маці зняволенага хлопца Алена Васильевна.
Розказував Андрій Білогубов, а я нагадаю слухачам, що 7 липня Осиповицький районний суд покарав Артема Дубського годом зняволення за порушення правил відбиття покарання по справі 14. З Осиповицької спецкомендатури він з'їхав в Україну, потім оттуль вернувся. Поводле хлопця з'їхати його вимусили провокаційні дії міліції. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз нагадаю основні теми нашої програми.
Музика.
У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супроць неприймальних умов еврозв'язу у діалогу з Мєнськом. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Мєнський мотовелозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на велізні суми. Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на велізні суми. За хронічні неплатежі обмежувана подача електроенергії на підприємство, а більш за 1000 супрацовників переведені на 2/3 заробку, бо занять їх нема чим, розказує Ігор Корній.
За опошний год на мотовела изменилося близу десятка директоров. Однако тасование кадров не дае практично ниякого плену. Шарговый керавник Казимир Мороз скардится. Притягнутый державой инвестор, австрийская компания АТЭК Холдинг, якой так само належит шклозаводы у Ялизове и Лиде, фактично кинула коллектив на самовыживание.
Он вообще не перечисляется. Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там отдать государству. Компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
Меж тем, до администрации заводу справно доходят рахунки на оплату корыстания энергоносьбитами. Але калі нема оборотних сродкаў, то і платіць нема чым. У выніку, як кажа спадар Мароз, энергетыкі адключылі рубільнік.
Часто из-за этого кризиса они ж боятся потерять деньги, поэтому проблема, что у нас есть задолженность, просто не платим пар, газ, это мы оплачиваем, а именно вот за текущее электричество, то, что потреблено за месяц, у нас нету средств расплачиваться, поэтому я ограничиваю тут до аварийной брони.
От початку года с конвейера мотовела сошли всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше, близо 2000 что месяц. При такой мини-загруженности тримать шматтысячный коллектив попросту не выпадая. Як каже інженер-конструктор з 50-годовим стажем праці Борис Фердман, ліпші кадри сходять самі. Остатні задовольняються 2/3 заробку.
Наладчики старого обладнання – це спеціалісти височайшого класу, тому що не вчать в вищих учебних заведеннях, як робити мотоцикл. В итоге що вийшло? Із 4,5 тисяч работающих осталось на заводі 1700. Ушли хороші наладчики, спеціалісти, начальники цехов, інженери, які мали рішення.
Колишній генеральний директор мотовела Константин Устимчук передусім ставить під сумнів фінансову здатність інвестора. Апроч того, зовсім не окресленими виглядають мети, які переслідують бізнесовці у цьому проєкті.
Тот, хто вкладає гроші в перспективу, отримує результат хороший, ну, по крайней мере, нормальний завод. Це інвестор. А ті, хто заводом зараз займається, не знаю, хто. На заводі, по-моєму, ні одного спеціаліста не осталось, по крайній мірі, технаря.
Спадар Устимчук згадує, що ще на початку 90-х мотовела лічилася одним з самих перспективних підприємств у Білорусі. Увесь світ поступово пересідав на ровери, і ринок потенційної присутності подавався безмежним. Але скористати момент ніхто так і не здолів.
Я знав, що воно розвалиться до пределу.
Було 7 тисяч при мені. Я не буду гадати, скільки там осталось, але я бачив продукцію. Вона нічим не відрізняється. 12 чи скільки років. Всі ці заявлення там і прочее, ну не серйозно.
Говорив був генеральний директор мотовела Константин Устимчук. На думку некоторих експертів, мотовела можуть штучно підводити до банкрутства з далішої ліквідації підприємства. Вольні 27 гектарів землі у центрі городу більш привабні для інвесторів, чим перспектива відновлення стратної витворчості. Ви слухайте «Свободу» і зараз я ще про одну з наших сьогоднішніх передач.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
Жыць. «Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Калі я прыйшоў у залю паседжання ў гарвыканкаму на абмеркаванне праекту, у мяне спыталі, вы ад якой арганізацыі. Я зазірнуў у спіс. Насупраць прозвішчаў былі пазначаны нумары ЖЭСаў і назвы ветэранскіх арганізацый. Улады самі забяспечылі масавасць мерапрыемства. Як патлумачыў першы намеснік старшыні гарвыканкаму Александр Цыбульнікаў, гэта патрабаванне сусветнага банку, які хоча ведаць настрой насельніцтва. Грамадскае абмеркаванне павінна было адбыцца яшчэ ў першай палове ліпеня, але тады ўлады выявілі сваю цікавленасць у раджанні з народам. Прыйшлі толькі некалькі чалавек. Гэтым разам нават сярод пасланцоў ЖЭСаў і ветэранскіх арганізацый знайшліся крытычна настроеныя людзі.
Уважаю да нас. Вы прыйшлі савет ветэранаў, я прадстаўляю ЖЭС-11. Во-первых, вы не сказалі, чыя гэта канкрэтна, кем вам апрабіраваны. Апрабіраваны, хто прайшоў экспертызу. Почему вы карту не повесили, ту, которую указали бы вам место?
Між іншым, я паглядзеў дома мапу. Пляцоўка рагачы выселкі, дзе хочуць пабудаваць смеццевы завод, знаходзіцца з захаду ад горадні, прыблізна за 2 кіламетры ад польскай межы. Раней гэта сапраўды была экалагічна чыстая зона.
Роза ветру. Роза ветру у нас на Гродзенщине северо-запад і запад. Вы барановичи, что вы будете, это что будет то, что в Снигеле с кисофабрикой? Если не были, получите. Вы же собрали нас зачем? С нами советоваться или просто так? Вы уже решили и уходите, ребята. Не мы не за этим пришли.
Горад Скідаль знаходзіцца з усходу ад горадні, і там пастаянны смурод у паветры. Дагэтуль абмяркоўваліся 2 пляцоўкі для будоўлі смеццевага заводу. Другая – на ўсходній ускраіне горадні ў раёне хімічнага гіганту «Азот». Але на мінулым тыдні ўлады спыніліся канчаткова на пляцоўцы каля польскай межы, дзе ў былым кар'еры некалькі гадоў назад зрабілі палігон для смецця. Жыхары гарадскога раёну Фолюш хочуць збіраць подпісы супраць будаўніцтва. І вось чаму.
Я представляю общественность микрорайона Фольш. Но это единственный район остался чистый, который находится в нашем городе. 13 километров от города озеро Юбилейное, Августовский канал. Я жена военнослужащего, с мужем побывала за границей. 5 лет я была в Германии. Я знаю, если бы мы были немцы, да, у нас бы был порядок, да, мы построили бы хороший завод, да, там бы мы прекрасно все разбирали, мы все раскладывали бы, все по порядку. К сожалению, это наша беда. Мы не умеем это делать. И у нас будет, к сожалению, очередной недострой и бордель.
Гаварыла адна судзельніц сённяшняга сходу ў гарадзенскім гарвыканкаме, дзе абмяркоўвалася сітуацыя вакол будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу ў раёне Августоўскага каналу. У Беларусі перавытворчасць настаўнікаў. Маладыя спецыялісты, якія сёлета скончылі педагагічныя ВНУ, вымушаныя самі шукаць месцы працы. Пасля пераходу на 11-годку не хапае вучэбных адзін для сталых педагогаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што сёлета цалкам укамплектаваная настаўнікамі нават сельскія школы ў Чарнобыльскай зоне.
17 августа около 7 тысяч маладых спецыялістаў прыступает к работе. Ні в прошлом году, ні в этом году сокращение кадров по причине изменения учебных планов мы не ожидаем. В прошлом году было сокращено 0,9% педагогов. Скорее связан с тем, что ежегодно в последние 6-7 лет мы закрываем от 60 до 80 малокомплектных учреждений образования.
До речи, сёлета 97 школ будет закрыто, поведомила начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева.
Закрыто у нас 97 школ. Начальных 21, базовых 54, 7 средних.
Але без працы наставники застаются не только с причины закрытия малокомплектных школ. У связи с переходом на 11-годку учебные планы значно спростили. Некоторые предметы наогул скасовали, скоротили колькость годинов по шмат якіх дысцыплінах. Няма цяпер і профільных клясаў, распавядае спадарыня Ірына. Сталічная школа, у якой яна працуе настаўніцай, раней была з эканамічным ухілам, а цяпер стала звычайнай школай.
Пені ўбралі, учыцель, всё, не нужен. МХК ўбралі, ЧОК ўбралі, фізкультуру час ўбралі, па матэматыцы па-англійскаму тоже очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Еще одна наставница спадарыня Светлана працавала ранее в школе с этнографичным ухилом, які так само скасовали. И она сцверджае, что с формулёўкай по скорочэнні официально никого не звольняют.
Сегодня працавала моя однокурсница. Я была более чем ставка, и после этой реформы, так сказать, у ее досталось только 9 годин. Хотя обовязково повинны дать 18 годин. Скорочать? Не, некого права и нанимать скорочать. Не официально, неким разе. Всем даем годин и всем даем работу. Але у свой же час параллельно ставить такие умовы, что ты просто сам звольняешься.
Наставница спадарыня Ирына расповела про ситуацию у своей школе.
У нас учитель пения в суд подала на директора. Она хотела, чтобы ее по сокращению уволили. Ему не разрешили так сделать. По какой-то другой уволили статье. Это не он сам увольняет. Это же согласовано и с управлением образования. Везде говорят, никого не уволили, никто не пострадал. Ну вот в нашей-то школе несколько человек уволили, причем уволили не по сокращению. Считается, сами вроде как бы ушли.
Вось і вымушаныя настаўнікі звальняцца па ўласным жаданні з іншых прычынаў, каб не сапсаваць статыстыку Міністэрства адукацыі. Тым часам пачынаюцца праблемы з працаўладкаваннем сёлетніх маладых спецыялістаў. Як паведаміла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва, на гэтым тыдні іх прыходзіць у школы каля 7 тысяч.
Расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Бакунчык.
Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хочу про побудову станции атомной. И будут все будовать, конечно, россияне. Дороженьки мои, палива своего у нас нема. Где мы его будем брать, откуль завозить? И кто нам, як я побудуя? Это может быть страшней Чернобыля, дорогие мои. Хай Европа думает, коли сантехнику не могут отремонтовать полгода, про якую станцию мы еще атомную можем думать? Цивилизация тогда добра, коли культура на узровне воспитания. А он воспитание культуру обрезал усю як можно. Спустил я на тормозы первых пятигодок.
Аварія на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі, якая сталася прычынай гібелі людзей, тэма наступнага тэлефанавання.
Судьба Саяна-Шушанской ГЭС – это судьба России. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Слишком много Путин, а за последний год в тандеме с Медведевым посеяли зла, за которые будет страдать мирное население.
Далей выказывание на тему становища белорусской мовы у Беларуси.
Хочу сказать по поводу того, что обвиняют нас, белорусов, что мы не знаем своей белорусской мовы. Поймите одну простую вещь, это не наша вина. Мы просто русский язык с детства лучше знаем, потому что никогда не было престижно. При совковой психологии говорить на своей родной мове и считаться ты неграмотным и отсталым. И теперь нам стыдно, что мы не знаем. Но это плоды совковой психологии менталитета советского, который нам вбивали. Тина.
19 жнівня «Свобода» провела опытание, чем памятна эта дата. Для меня особисто эта дата трагичная. Менавіта 19 жнівня 1945 года у далекой Маньчжурии у войне с Японией загинул мой тата. Ему было 50 годов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Мое такое мнение, если бы по нашему государственному телевидению давали хоть 2 часа времени в сутки независимым журналистам, то не было такого бардака, когда десятки лет это предприятие работает на склад, никакой реализации, деньги выбрасываются на ветер. И что об этом говорить? Государственные журналисты только показывают хорошее, а плохого ничего не способны показать. Нас все время дурят, а толку никакого. А потом спохватывается и пошло, и поехало, виноваты стрелочники, а не руководители государства.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Одразу після випуску новинок «Подорожжі свободи».
У Мінську 20 годин 30 хвилин нови на хвилях Радіо Свобода. У студії новинок Олексій Знаткевич. Спершу про білоруські події. У будинку Мінської протестантської суполки «Нове життя» стартував музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники мілися покинути своє помешкання і віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Однак вони заявили, що храму не покинуть. Виступаючи на Толочинщині, Олександр Лукашенко обвинуватив Евразіаз у неприймальних умовах у діалогу з Мінськом. Він так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, що на наступному тижні зустрінеться з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского, и он застается за кратами. Его зняволили за порушение правил отбытия покарания после обмежования воли за удел в протесте предпринимальников. Тысяча супрацовников Менского мотовелозаводу у неоплатных отпочинках. За долги у нескольких миллиардов белорусских рублей заводу отключили электричность. При этом керавництво заводу виноватит теперешнего владельника австрийскую компанию АТЭК у тем, что в творчесть не укладаются гроши. У Беларуси передвиды творчесть наставников. Молодые специалисты, якія сёлета скончили педагогичные высшие научальные установы, вымушенные сами шукать месцы працы. После переходу на 11-годку не хапая в учебных годинах для педагогов. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь про подеи у свете. Президент Афганистану Хамид Карзай подякаву жыхарам краины, якія взяли удел у сегодняшних президентских и мясцовых выборах, не глядяще на заполохование сбоку руху Талибан. По воле уладов голосование отбылося мирно, але покуль не ясно, якой была явка выборцев. У той же час поведомляется про напады военников, от яких загинули 9 цивильных громадян, 9 полициянтов и 5 войскоўцаў. Шотландские улады вызвали с турмы смяротных ворога громадянина Либия, осудженного за выбух самолету компании Pan American под шотландским городом Локерби в 1988 году. Тогда загинули 270 человек. Иракские улады арештовали 10 офицеров службы безопасности после серии выбухов в Багдаде, от яких у середу загинули 95 человек. Поводле уладов, арештованных допытывают на конт провалов у системы безопасности, которые и сделали максимумами эти выбухи. Міжнародний трибунал у Гаазі обвястив, що 14 вересня почнеться суд над былым міністром внутрішніх справ боснійських сербов Міча Станішичем і былым керівником боснійської поліції Стояном Жупляніном. Їх винуватять у катаваннях, забойствах і депортаціях боснійських мусульман і хорватов у 1992-95 годах, коли йшла війна на Балканах. Ви слухали випуск новинок, наступний відеоефір праз півгодини.
У эфиры «Радио Свободу» праской студии Алина Радкевич. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Гостем Вячаслава Ракіцкага будзе гісторык Валянцін Мазец. Тэма іх гутаркі «Двухмоўны народ». А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Камарын Брагінскага раёну.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і здаецца па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягады шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў – Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чаховіч, карэннай камарынкі, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці за мной?
Конечно, на атамнай. Пасля аварыі гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцаў. То есть яны там працавалі, вось у той час, як была аварія, то яны былі непасрэдна. Нават адзін з іх дзяжуры.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентына дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра, асабліва пасля аварыі, мы настаўнікі назіралі на дзеці, стомленасць страшная і страта памяці. Дзеці падымаюць руку, адказваюць, цягнуцца. У стане дзіця 2-3 слова, што я забыўся. Зараз, можа, мы прывыклі, не заўважаем гэта. Можа, проста адаптаваліся.
А можа, гэта такая дзіцячая ўлоўка? Валентына Николаевна, я забыўся. Радыяцыя такая, што...
Не. Вы ведаеце, калі дзеці балуюцца, калі дзеці бегаюць, калі дзеці праказнічаюць, нават хуліганіць, это дрэнна, таму што нам, настаўнікам, трэба дысцыплінаваныя дзеці. Але калі мы бачым у вочы на 20-30 гадоў старэйшых дзяцей, нежаданне ўсё гэта рабіць, гэта жутка. Гэта жутка. Таму што дзіця павінна быць дзіця. Як кажуць, дзеці павінны быць у Афрыцы дзеці.
Ну, так.
А вось калі гэта бачыш, суму вача, абыякавасць, гэта страшна.
Камарын летняй парой райская мясціна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і бярэзіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка. Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі, дзеревія, так ідзеш, ціні прямо, хорошо, прохладна, сейчас так голо ўсё, как пустыня-то, повыпілі, уже совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк-то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас несли. Это было самое здание, старое здание в Камарине. Еще коли это, струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить евреев, погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз вот. Ну, в эти времена в Афганистане.
А что это?
Местная
такое?
Банда была.
Это была банда, которая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя?
Да, да, ну, бандиты, короче, забрались. У всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали. С детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка, что-то строить какую-то там зону, какой-то отдыха вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все, ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, приснится, вот взял, приехал.
Я народился тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек, мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит, он ширк туда, и все, независимо, малый. Это страшно было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вот слово «Америка» у старого ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас «Додж» один. У нас дочь уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький седа, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище, ну просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познайомился я и с былым супрацовником криминального вышуку Павлом Голубенком, старым, якому не треба вывучать анекдоты. Их хапало у ягоным милицейским житті.
Иду на работу в милицию, догоняю председателя исполкома.
Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих... Я хулиганов за 3 дня с тебя штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а дежурит сержант. Такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурил, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойник, и пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Голубенко, сутка не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкого крутили, то тогда модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзіць па Дняпру, пабачым, дзе сквозняк едзе, можна, возможнасць перавозіць. Поехалі па Дняпру, остановіліся возле автомобільнага моста, который через Дняпр ідзе. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник, и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию в Черниговску. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну.
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, то есть большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60-ки, маленький Чернобыль.
Успокоили дядь.
Ну, если упадет. Ну, все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще одну пенсию. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
З
100 адрасов свободы.
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, АБСКОВА.
Ну, митинг Куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон солидарности. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступаючи на Талачинщине, Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Еврозвязу у диалогу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. И он застается за кратами. Менский мотовелозавод у критичным становище. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у винику чего завод завиноватился перед бюджетом на вялизные суммы. Жихары городни на сходе у гарвыканкаме выказали незгоду с местом будовництва смеццеперапрацовчего заводу, які може сапсовать экологию у районе Августовского каналу.
А зараз на хвалях свободы беларуская Атлантида. Сегодня передача «Двухмовный народ». Гость Вячеслава Ракицкого, историк Валентин Мазец.
Двухмовье, або билингвизм, попераменное корыстанне двума мовами. У Беларуси, поводле выников референдума 1995 года, проведена с жестотными порушениями, российская мова отримала ровный официальный статус с белорусской. Таким чином, у Беларуси было введено так званое двухмовье.
Одним из обґрунтаванняў уведения двухмовья стал мит, что белорусы свядома отмовились от родной мовы и уже давно сами выбрали для контактования российскую мову, бо лічаць яе аднолькава родна з беларускай. Официальные выники референдуму нібыта подтвердили, что белорусы насамрэч двухмовны народ.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Финляндия, Швейцария, Бельгия. Але гаворка идзе про краины, у яких проживают розные нации у прикладно ровных ці вялікіх пропорциях. Але прикладу двухмоўнага народу нема и не може быть. Значит, беларусов штучно зарабили двухмоўнымі. Двухмоўны народ – это мит, и не болей. Але на его подставе так активно пэўныя силы реализуют пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць двухмоўе людей, что тыя и насамрэч поверили у свое двухмоўе.
Дык хто ж из якой мэты проводил у Беларуси в жыццё двухмоўе?
Откажу вельми красомовной цитатой. Российский генерал-губернатор Долгоруков у 1833 годе у справоздачи цару Миколаю I об кировании Виленской и Городенской губерниями и Белостоцкой областью писал: «Во все часы, во всех краинах свету мова завжды была и будет непосредной зброей урадов для досягнения всемогчимых видов и намеров. Усюды пануючая мова державы, як пануючая веровызнання, повинна мець перавагу перед мясцовыми гаворками отдаленных, приграничных, тиново долучаных краин. Агульное уживание пануючай мовы у державе непрыхметно сближая разнородные ее племены и нарэшце зливая все чужацкие племены у один народ». Таким чином, на Беларуси проводилась мовная политика для умацавання российского панавання. Мова – один из могутных сродков ажыццяўлення колониальной политики.
А яким был процесс узнікнення и формования миту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што 200 гадоў. Пасля далучэння нашых земляў да расійскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы і замены яе на расійскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расійскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці савецкі народ. І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лёзунг пра непазбежнае зліццё нацый у працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовы навучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ ў Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, ў абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу». Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР ад 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпеня 79 года, пачынаючы з 1 верасня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расейскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават прынята рашэнне пра матэрыяльнае стымуляванне расейскамоўнай адукацыі. Менавіта на 15% павялічвалася зарплата настаўнікаў расейскай мовы ў беларускамоўных школах.
З галіной адукацыі, здаецца, мы разабраліся. А як адбываліся гэтыя працэсы ў іншых сферах?
Рост прамысловага патэнцыялу БССР пасляваенны перыяд павялічваў тэмпы урбанізацыі. І звязаныя з ёю перамяшчэнні сельскага насельніцтва ў гарады. Адначасова з міжрэспубліканскай у БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва. З 1975 году колькасць гарадскога насельніцтва ўжо перавышала колькасць сельскага. У даволі складаных, у супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы ў гарадах былі вымушаны пераходзіць на выкарыстанне ў побыце і паўсядзённым жыцці расейскай мовы, якая выступала ў як якості головного комунікативного сродку літерально для всіх національностей, що живуть у городах Білорусі.
Дик, ці справді. Білоруси доброхотно зробили свідомий вибір на користь російської мови.
Гэта ситуація нагадує біблійський анекдот, коли Бог покликав Адама і сказав йому: «Вибирай жінку». А який був вибір поміж Євою і змією? Так і для білорусів. 15 мая 1957 года на посіджанні бюро ЦК КПБ був затверджений проєкт постанови Совета міністрів БССР про порядок визволення учнів від обов'язкового вивчення білоруської мови у російських школах БССР. Предугледжувалося дозволить Міністерству освіти БССР визволять від обов'язкового вивчення білоруської мови учнів дітей, особов кадрового складу Совєтської армії, воєнно-повітряних і воєнно-морських сил і пограничних військ, незалежно від того, у який клас російської школи БССР вони поступають. А у 1959 році був прийнятий закон СССР об умацуванні сувязі школи життям і про далейшее розвиття системи народної едукації в СССР. У відповідності з законом, необхідність вивчення родної мови титульної нації в союзних республіках як особного предмета в російськомовних школах цілком залежало від жадання батьків і учнів. І ще один вельми важний аспект. У післявоєнний період більшість вищих навчальних установ і фактично всі середні спеціальні навчальні установи вели викладання на російській мові. І ті діти, які поступали у ВНУ, змушені були здавати на один із підболів, крім білоруської мови, ще й російською, що створило певні льготи для російськомовних школьників. Був такий випадок зафіксований документально у Мінську, що наставниця білоруської літератури Бубін, яка осмілилася викладати у російській мовній школі білоруську літературу на білоруській мові, отримала за це спогнання. Ось до чого доходило.
А што дрэннага нясе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расійскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту про двухмовный народ может статься мовная ассимиляция белорусов. А мовная ассимиляция, по сутности, есть рашучий крок до полной этничной ассимиляции. Тому сегодня надзвичай актуальной является проблема захования и развития национальной идентичности белорусов. И в первую чергу белорусской мовы, якая является тривалой основой самосвядомости. И перш, чем стать европейцем, необходимо все ж стать белорусом. Тим більш, як показує опыт сусідніх держав на постсовєтські простори, менавіта оборона інтересів так званого російськомовного насельництва з'являється дійсним сродком вмішання Росії в внутрішні справи гэтых країн, а там недалеко і до страти державності.
Як довго я ще можу протягувати своє існування міт про те, що у одного народу може бути одночасно дві родні мови? Як довго білоруси у гэта будуть верити і підпорядковуватися гэтай веры?
Коли білоруси выкажуть активное жадання быть белорусами, а не насельніцтвом державы под назвою Республіки Беларусь, то шансов на існування гэтага міту мало. Кожны повинен починати себе розмовляти паўсюль на своей одиной родной мове. Бо в природе только змея має раздвоєний язык, а ні в якім разі не чоловік, а тим больш цілий народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111,
220-005, Минск, Беларусь.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».